Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña e xornalista, e quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Coac FM, a radio máis mítica da Coruña.
Coac FM, 103.4, a radio comunitaria da Coruña.
Irmás e irmáns, estamos na Cuacatón de Cuac FM. Comeza agora Alegría, un programa que leva ni máis ni menos que 23 tempadas nesta emisora. A verdade que un día destes de felicidade absoluta, porque a xente xa estaba collendo as bolsas para ir á praia, ao monte, a onde sexa. Son as 10 da mañán, estamos emitindo en directo dende o monte da Zapateira, 20 grados no exterior. Ahora mismo esta festa de 30 horas de radio continúa con tres persoas no estudio. Falarei agora con elas, pero antes deixádeme facer unha serie de reflexións que viña pensando no vehículo, que ese momento do día no que podes pensar. Dale. E por suposto podes escoitar a radio. Díxenlle a inteligencia artificial: calcúlame rapidamente cantas horas hai en 29 anos. E dixo: 254.000 con non sei canto. E por que 29 anos? Porque durante ano e pico Coac FM estivo pechada. Pero a conclusión a que chegamos é que, grazas a que nesta cidade temos unha radio comunitaria, 250.000 horas aproximadamente saíron polo 103.4, pasando cousas moi diversas. Máis reflexións para hoxe, pois que a cidade está cos nervios a flor de pel. Comezaba xa, eu pareceme raro, pero realmente aparquei aquí no campus da Zapateira e escoitaba altavoces na cidade. Eso debe ser a fanzone que está xusto diante do pabellón de deportes de Riazor, que empezaban ás 10 en punto. Hai DJs, hai, bueno, básicamente trátase de estar xuntas para ver que pasa a partir das 6:30 e beber cervexa, básicamente. Sempre gaña Estrella Galicia. E sigo coas reflexións. Hai xente que temos unha teima con determinados artistas, seguro que nos pasa aos tres que estamos agora mesmo no estudio. Vou a presentar, agora sí, vou a presentar aos compañeiros. O primeiro é Abelino, porque acaba de facer o seu programa Trecépolis, e mentras viña con esas reflexións que estou compartindo agora contigo, escoitaba unha canción que me encantou, desas que son as típicas que agora nos vai contar Abelino, de onde carallo saca a un pai e un fillo de Mali para poñer en Cuac FM. Nada, Abelino, moi benvido a Cuac FM, ao primeiro mes de emisión. Que tal?
Moi ben, la verdad es que la experiencia está siendo genial e non se pode pedir mellor cosa empezar así. Estoy tenendo moi buenas críticas de la gente que me rodea. La música, como es moi variada, pues gusta bueno, pues un amplio abanico de gente, pues me dice que está yendo bien.
Bueno, pues si tivésemos que decir un artista que leva contigo un montón de años y que recuperas continuamente, ¿quién sería?
Wing Mertens, la sintonía del programa.
Vale.
Lógicamente es mi artista recurrente.
Perfecto. Pues nada, Abelino Trecépolis, ¿cuándo emites?
Los viernes de 4 a 5, con redifusión los domingos de 9 a 10, excepto hoy que lo hice en directo.
Bueno, maravilla. Eso, estaba diciendo él que es muy ecléctico, pues pasó de Mali a Susana Seivane, así, sin despeinarse.
Ni más ni menos.
Pues nada, pues muchísimas gracias, que dure moito ese Trecépolis, que o goces infinito, que sigas compartiendo esa música tan chula, que hay tanta polo mundo, que esto es absolutamente inabarcable.
Así lo espero. Pues, y que lo disfrute la gente, evidentemente.
Pues sí, ya sabes, os venres de 4 a 5, para gente que prefiere madrugar e arrancar cara a algún sitio os domingos pola mañán, pues también hora maravillosa. Josi Atillo, estivo con malhumoradas, madrugando moitísimo, ou xa non durmiches, como é a cousa? Hola.
Madrugando muchísimo. Vale. Buenos días. Con alegría.
Ahí está. Pois, como foi ese momento de vamos pa facer radio ás 6 da mañán?
Pues me encantou.
Sí.
Sí, a mí yo estaba como una niña pequeña.
Qué
estaba
guay.
Súper ilusionada, y creo que mis compañeras también, y lo pasamos súper bien esas dos horas.
Pois hai que recuperalas.
Falta tiempo.
Aí va. Bueno, eso é unha cousa. Houve convidadas a esas horas?
Sí, tuvimos una invitada, y de hecho íbamos a tener dos, pero uno se quedó dormido.
Bueno. Pode pasar. Non sei por qué, pero pode pasar. Antes de presentar a Mariano Fernández, que por supuesto é a peza clave que está nos mandos técnicos, pois teño a sorte de compartir agora mesmo os micros principais deste programa, porque a segunda parte deste Alegría vai ser Alegría con Turbulencias, así que Noel, Miguel, es moi boas tardes.
Turbulencias alegres, bueno, van a ser.
Dicen boas tardes porque estuvo afeito a facer programa pola tarde, pero non, boas mañás.
Pero boas mañás, que tal?
Sí, sí.
Pois moi ben, por aquí regresando os micros de Cuac FM, que unha vez o ano, dúas veces o ano non fan tano.
Incluso máis,
Incluso máis, verdade? Nada, moi contento deste convite de vir a falar con vos.
Pois falaremos de festivais galegos, a xente que xa vaya preparando un papel e un boli ou as notas do móvil, porque Noel vai repasar de forma máis ou menos cronolóxica o verán galego. Faremos tamén o especial noroeste, aí cando este ano parece que nos están adiantando información.
Por lo menos
que
empezamos a poder programar algo do programa, sabes? Exacto, que xa é algo, o sea, que bastante ben.
Bueno, pois ese avance é, por suposto, o que dicía Mr. Bugalú, que hoxe é o terceiro programa que faz, ¿no? Bueno, dentro da maratón.
O cuarto,
vale.
O cuarto, e logo xa que estábamos entramos noutro, pero
o sea, vale. Tienes un maratón dentro del maratón.
Exacto.
A ver, onte cheguei ás 4 e marchei ás 3 case.
Ah, amiguiño, eu sabía que tiñas ciclismo pola tarde, que este, además dixetes en directo a entrada do Giro, non? Como foi a cousa?
Non chegamos porque correron demasiado, pero
ay, caramba. Pero bueno, a ver,
chegamos a retransmitir a chegada do sexto clasificado.
Bueno, aí iba a decir, vale, que non, aos 5 primeiros xa estaban, pero o resto aí non chegaron.
Que seguramente sería a primeira vez que pasa na radiodifusión mundial, non? Unha retransmisión da chegada do sexto clasificado de calquera cousa.
Que FM, molando dende sempre.
Os 5 primeiros nos importaban nada, pero o sexto, a ver, o sexto.
¿De quién era o sexto? Mariano, contanos.
No me lembro. O sea, joder, o sexto, tampoco.
Vale.
Luego, Ula Lume.
Ah, vale. Es que no te contaba dentro del Lume, porque
logo,
estabas
que Iván,
ahí, lo que iban.
Y luego entramos ahí a hacer compañeros de Estrellenials.
Ok.
Esa causa. Viña para aquí, se ainda casi dicen. Que feeling do outro día, porque o sol está na mesma posición, é xusto o mesmo día. Hai 11 anos, hai 11 anos, un día como a onte.
Ajá.
Salomão mantiño de por en primeira, marcando un gol no Camp Nou contra todo pronóstico, conseguindo empate a dous. E hoxe había eleccións municipais, e tiñamos aquí un especial.
Aí va.
Pois hai hoxe 11 anos.
Perfecto, pois con todo isto que nos acaba de contar Mariano e as miñas reflexión, agora imos coa primeira canción do programa, porque Alegría sempre comeza con estas cousas que nos contamos a nos mesmos, de como nos gusta facer radio, basicamente, que ben o pasamos, como dicía Yossi, e hoxe cumple Bob Dylan 85 anos. Para moita xente, dalle exactamente igual, pero resulta que hai unha parte do planeta que nos mola Bob Dylan, por algún motivo raro, seguramente, pero nos mola moito. Entón, tamén, facendo un pouco de memoria, non eses 11 anos que dicía Mariano, senón fai 31 anos, coincidiu que a min me deron a oportunidade, porque Tommy Desastre, así aproveito para comentalo, Tommy Desastre ven de antes de facer radio, vale? Era o meu nome artístico, porque din 4 concertos e retireime en todo alto. Total. Sí, eso foi así. Bueno, 4 ou 5, non lembro. Bueno, total, que no primeiro concerto, debut no Playa Club, decidín facer unha versión de Bob Dylan e outra de Lou Reed. Neste caso,
un home valiente, como podedes sí. ver.
Toquei 8 temas meus, que eso sí que é valentía. O resto estaba feito. Sí,
eso é valentía despois de facer unha versión de Dylan e outra de Lou Reed.
Sí. Bueno, o que
eses son uns cheiñas, agora escoitademe a min.
Claro. O que se chama inconsciencia dos 20 e poucos anos. Total, que unha das cancións favoritas de Dylan, que son moitas as que me molan, pois é Don't Think Twice, It's Alright. E con esa comezamos, antes de falar de algo realmente importante, agora ímonos poñer serios na continuación do programa, porque Yossi ten moito que contar sobre a regularización de persoas migrantes. Así que escoitade Dylan e quedade en Alegría, en Quack FM.
Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's all right. And it ain't no use in a-turning on your light, babe, the light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, babe, I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's alright. No, it ain't no use in calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I'm told. I give her my heart, but she wanted my soul. Twice, it's all right. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby. so I just say fare thee well. I ain't saying you treated me unkind, you could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time, but don't think twice, it's all right.
Bob Dylan, 85 anos, a vindeira semana comeza a enésima parte da súa xira americana cun montón de concertos que disti, pero Bob, que tes 85, dixo, tira. Leva con Neverending Tour dende fai unha pila de anos para non ter que pensar como chamarlle as xiras. Imos agora sí con isto que comentaba Josi, temos que poñernos serios porque este é un tema que require contalo con calma. Creo que é importante que a cidadanía saiba como está sendo ese proceso de regularización de persoas migrantes. Onte escoitaba a cifra das solicitudes que xa se recibiron a día de hoxe, 505.000. E agora ti nos contas o que estades vivindo dende unha asociación, que unha ONG que traballa con persoas migrantes e refugiadas, que hacen, que seguramente pois, en primeira man estades vendo toda a problemática que se acaba de xerar con este proceso necesario, pero ao mesmo tempo, pois, contanos si realmente está ben plantexado.
Buenos días. Bueno, gracias por la oportunidad de hablar de este tema y teniendo en cuenta la importancia que tiene para una ciudad como A Coruña, donde viven tantas personas migrantes, tristemente muchas de ellas en situación irregular. Lo primero es recordarle a las personas que nos están escuchando que esta propuesta, esta ILP, fue impulsada por un montón de movimientos sociales, más de 900.
Caramba.
Después del COVID, porque quedó en evidencia que muchas de las personas que estaban en situación irregular eran esenciales para la vida, porque estaban en sectores de cuidados, de agricultura, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y que era humano garantizar ciertos derechos. Esta medida se impulsó, lamentablemente algunos partidos dijeron que no avanzó la cosa y por fin, hace ya unos meses, pues tenemos esta que sería la cuarta regularización de características similares que se hace en España. Y que bueno, nos enfrentamos a una serie de bulos, mucha desinformación, todavía hasta ayer creo que el Congreso tiró abajo la intención que tenían algunos partidos de detenerla.
Uh-huh. Felizmente, el Tribunal Supremo.
Sí. Y menos mal, porque eso también pues generaba más ansiedad y personas que ante la desesperación de pensar que había una cuota o que se iba a acabar, pues en mucha ansiedad, ¿no? Uh-huh.
Básicamente, o recurso partido da Comunidade de Madrid, que son xente maravillosa que non teñen outra cosa que facer que fastidiar os demais, porque nin que estivesen obligadas as persoas que non precisan regularizarse facer algún trámite. Mariano?
Postureo. Porque sabían exactamente que non ia ir a ningún sitio, pero é o típico postureo para os seus electores, para facer ver que son como a Vox.
Pero un postureo,
que ese é o plan. Non somos como a estas.
Xa. Pero un postureo que genera mucho dolor.
Es que fai dano, claro.
Y más violencia institucional.
Total.
Entonces, sobre el proceso que se inició ya hace unos días, creo que fue el 16 de mayo, hubo mucha incertidumbre porque lamentablemente fue publicado en el BOE el día 15 y nos enteramos a la par de cómo iba a funcionar el proceso, tanto a las personas afectadas como las que íbamos a trabajar dentro del mismo. Y eso incluye tanto a ONGs colaboradoras, como en el caso de la ONG que trabajo yo, como otras entidades e incluso la administración. Y dentro de los requisitos que se pusieron, además de los antecedentes penales, que quiero aclarar a todas las personas que tengan dudas de que una persona, para poder regularizarse por cualquier vía, no solamente la extraordinaria, necesita demostrar que no tiene antecedentes penales aquí en España, fuera de en su país de origen o en cualquier otro país que haya residido los últimos 5 años.
Uh-huh. Importante. Sí.
¿Vale? Se solicitaba un certificado de vulnerabilidad, cosa contradictoria porque ya el simple hecho de estar en situación irregular te convierte en una persona vulnerable.
Totalmente. ¿Qué más quieres, no? Como decir.
Claro. Exactamente. No creo que nadie pase por este trámite por gusto, ¿no? Pero entonces los ayuntamientos, a través de los servicios sociales, no estaban preparados para esta petición, teniendo en cuenta y hablando de la ciudad de A Coruña, donde hay una situación muy difícil de vivienda, donde se sabe que hay un mercado de infravivienda que además dificulta el empadronamiento. Uh-huh. Entonces, ¿quién se hace responsable de esos ciudadanos y ciudadanas que viven y trabajan en ayuntamientos como el de A Coruña, pero que no tienen un primer contacto con los servicios sociales, ¿no? Y entonces se generó ahí un pequeño cuello de botella, un pequeño caos, que aparentemente se ha ido solventando gracias a entidades colaboradoras como Yarama, como Sorracismo, como Movilidad Humana en Ferrol, como AXEN en este caso, así como otras, y también porque muchos ayuntamientos pues dieron también la milla extra, hay que decirlo.
Uh-huh. Bueno, pues menos mal que alguien colabora, ponga un poquillo de humanidad en este proceso.
¿Y con qué criterio se da ese certificado?
Claro, es lo chungo, claro, por decir alguna palabra. O sea, se supone que ya solamente que una persona lo solicite por querer regularizarse lo convierte en vulnerable. Pero sí, lo que hay que aclarar es que se habilitaron dos vías para la solicitud de la regularización. Ajá. Por un lado, y necesaria también, desatascar el proceso de solicitudes de asilo y protección internacional. Uh-huh. Entonces, todas aquellas personas que tuvieron algún contacto con protección internacional, admitida o trámite o no, eso quiere decir desde la manifestación, tenían la posibilidad de acogerse a la regularización y posteriormente, si le es favorable, decidir si continúa el trámite de protección internacional o se queda como beneficiario de la regularización. Cosa que para mí personalmente me parece contradictorio, porque no tiene nada que ver tener tu situación legal en un país y ser víctima de alguna de las las situaciones que hacen que seas perceptor de protección, ajá, internacional. Pero es así, vale, ¿no? Entonces, estas personas podían acogerse por la solicitud X31 a la regularización extraordinaria sin la necesidad de este dichoso certificado de vulnerabilidad. Ajá. Entonces se habilita otra segunda vía, que es el certificado X32 para todos aquellos que conocemos como migrantes económicos o que no hayan solicitado protección internacional. Uh-huh. Entonces, dentro de estos supuestos, aquellas personas sin cargas familiares, sin la posibilidad de un contrato o un procontrato, o que no hayan perdido la documentación en algún momento, porque está la irregularidad sobrevenida, uh-huh, sí que necesitarían este certificado. Ajá.
Vale, entonces, estamos ahora mismo en este proceso. ¿Hay una previsión de cuándo empiezan a dar xa ese certificado que precisa toda esta xente, con unas gañas enormes de poder sentirse personas que están dentro de la sociedad?
Mira, lo que te decía, al principio sí son un cuello de botella, pero cada día que va pasando, tenemos que tener en cuenta que esto va a estar hasta el 30 de junio, las cosas se han ido como acomodando.
Menos mal.
Ya está todo más claro, ya los certificados son más fáciles de conseguir y entonces ya la gente está más tranquila. Entonces nos podemos centrar en otros pasos que tenemos que dar para hacer esa solicitud en condiciones.
Vale.
Y felizmente puedo decirte que aunque sí que comenzó bastante lentita, la semana pasada, yo misma, ya de los casos que he estado llevando, recibimos ya esos primeros permisos de trabajo. Ajá. Mientras se resuelve.
Parabéns, ¿no? Porque esto es un, digamos, un periodo transitorio.
Sí, es, ajá, simplemente un permiso de trabajo temporal mientras te dan el visto bueno, porque ahora tendrán que mirar, claro, el cúmulo de expedientes que han tenido, pero esto ya es
un avance,
bastante,
claro,
interesante, ¿no? Uh-huh. Porque aquellas personas que ya tengan una oferta de trabajo van a poder dar de alta en la seguridad social y van a poder comenzar a acercarse al mercado laboral.
¿Con cuántas personas estás trabajando tú, más o menos?
Bueno, yo trabajo en el programa de atención y mediación intercultural y yo llevo unidades familiares, claro. Mis expedientes son unos 35, pero claro, multiplícalo por la cantidad de personas de la unidad de convivencia, porque además incluyen los menores, entonces 60, 70 personas, más,
vale,
o menos.
Dicías antes que había como diferencia entre las personas que están soas y las que tienen familia, esto que estás comentando ahora. Para el proceso hay distintos trámites, porque tienes que incluir a esas personas que están conviviendo contigo, que son de tu familia. ¿Cómo es esa parte?
Pues mira, a esta que cuando una unidad familiar tiene menores a cargo o personas con discapacidad, no necesitaría el certificado de vulnerabilidad. Ajá. Y podría ser un expediente para todos los miembros de la familia. Y ahí hago el inciso de que esto también supone un gasto económico para las personas que se acogen al proceso de regularización, porque hay que pagar una tasa de 38,90 más o menos, ¿no? Por cada miembro que se regularice. Entonces, claro, cuando estamos hablando de unidades familiares precarias, multiplícalo por la cantidad de miembros. Nosotros, en este caso, lo que hacemos es transmitir calma a las familias y que intenten priorizar en caso de necesidad económica, priorizar la regularización de las personas que van a ser productivas laboralmente. Ajá. ¿No? Porque además las personas que, en este caso, población latinoamericana, que normalmente son mujeres solas, que emigran con sus hijos, hay una gran monomarentalidad ahí, necesitan además que las actas de nacimiento estén legalizadas o apostilladas y traducidas en su caso, y en el caso de que sea un solo adulto a cargo de la unidad familiar, un permiso notarial de que este menor está a tu cargo con el consentimiento de la otra parte.
Más cartos.
Exactamente. Ese permiso notarial tiene que ser de España.
Exactamente. Y todo esto, si una persona es de un país donde no se habla español, la traducción jurada tiene que ser de España. Entonces, todo esto supone dinero, las prisas, que todo se ha hecho telemático, todo se colapsa, genera, bueno, es mucha frustración y mucha ansiedad. Entonces intentamos ahí, pues dentro de lo posible, se mantenga la calma y que se priorice pues lo más necesario y que ya luego se piensen aquellos miembros de la familia que pueden acogerse después a la regularización.
Acabas de citar a dos gremios que están de algún sitio afectados, que son o gremio notarial, por otro lado, as persoas que fan traducción xurada. Estánse portando ben?
Hai de todo.
Vale.
Hai de todo. Hai persoas que cobran unos precios muy elevados. Bueno, también los abogados y abogadas hicieron mucha caja, algunos, desafortunadamente, solamente por dar información.
Caramba.
Porque comenzaron a hacer lista de esperas cuando todavía no se tenía la información clara. Y nos consta que había abogados y abogadas aquí en A Coruña que cobraban hasta 400 euros por informar de algo que todavía no se podía informar.
O sea, porque no estaba
publicado. No estaba claro. Y luego los notarios y evidentemente los traductores, pero hay algunos que son más razonables que otros, claro. Sí.
Pues de este tipo de cosas, o primero que me vaya a la cabeza es que asociaciones como a vosa teñades colgadas no corcho ou onde sexa unha lista de cuidado con estes.
Los tenemos. ¿Qué pasa? Claro, tenemos
abusar deste tipo de persoas a mí me ferve o sangue,
A ver, xa partindo da base de que notarías e rexistros. Xa sei que non se levan ben entre eles, pero bueno, que notarías e rexistros non terían por que existir.
Bueno, sí, eso. Esto es una conversa que ya tuvimos en Alegría, que llevamos 23 años de programa.
Claro, o sea, porque no hay autoridad mayor que un funcionario que ten mesmo presunción de veracidade para certificar cosas, ¿no? Que son negocios privados, ainda que fagan una función pública. Cuando ti estás regularizando a situación de personas que ademais previamente tes caracterizado como vulnerable.
Sí, es
que os estés sangrando.
É moi sangrante.
A cartos, de cartos, sí, sí. E vamos, básicamente que trámite fixestes, nenos.
Sí, ademais aquí neste tipo de cousas é cando o colexio de abogados,
porque isto é mal para todo o mundo.
Debería entrar para decir,
es vamos a ver, que levan os cartos, claro.
Esto ten que costar cero ou pouquísimo.
Bueno, en el caso de los certificados de vulnerabilidad, donde el mismo ministerio decía que era un documento gratuito, quiero que sepáis que aquí en Galicia, específicamente en la provincia de Lugo, había ayuntamientos cobrando 30 euros por este certificado. Y tuvimos que hacer porque supuestamente están amparados sobre una legislación
anterior
municipal
sobre tasas
municipales y que entonces que pero no estamos hablando de una cantidad simbólica, estamos hablando de 30 euros. El caso es que fuimos allí, echamos el pleito y conseguimos que retrocedieran gracias a los colectivos de allí de la comunidad, pero claro, si esto lo estaban haciendo en el Ayuntamiento de Sarria, sospechamos que otros ayuntamientos también lo están haciendo.
Como isto da radio vai a un ritmo frenético, queremos aproveitar tamén para falar da parte un pouco máis agradable da vida, que é pues eso, a relación coa música, que sempre é unha especie de salvadora. Imos ir rematando esta conversa, pero retomaremosla, vale? Porque este proceso non remata agora. O 30 de xuño é a última data para meter os documentos por rexistro.
Sí,
e a partir
de
aí, pois seguramente cando retomemos a alegría, nos contas canta xente pois conseguiu, a mellor xa hai estatísticas, tanto a nivel Galicia como Coruña, etcétera, pero seguro que queda algo que se te esté quedando aí. Solamente
que si alguien está atravesando por este proceso en este momento, que sepa que una vez que tenga sus antecedentes penales, el certificado de vulnerabilidad se lo necesita y el pasaporte completo en vigor o no, que las pruebas de vida son fáciles de conseguir, que no se desespere y que cuente desde diciembre de 2025 al día de hoy, 5 meses, que vaya depositando y que es posible que lo que falte se le pueda requerir. Claro. Esto resumiendo muchísimo,
sí,
para aquellas personas que están ahí esperando y que sepan que bueno, que va lento, pero que de momento va.
Claro, ese nos escoita alguien que ten dúbidas o algo así, ¿onde ten que ir para que...?
Pues mira, nosotros estamos AXEN, en la calle Félix Estrada Catoira, número 7, bajo. Y puede contactar, mi nombre es Yossi, preguntan por mí, pasan por allí y cualquiera de nosotros, de los compañeros, estamos dispuestos a revisar que el expediente esté correcto, a ayudarle en el trámite que esté más atascado. Uh-huh. Sin problema ninguno.
Para xente que non vai pola administración electrónica, hai un sitio físico onde poden levar os papéis aquí en Coruña?
Claro, se habilitaron oficinas de correo, pero claro, lo que tristemente pasa es que todas las citas están telematizadas, o sea, todo tiene que hacerse online. Ajá. Y eso dificulta pues que algunos grupos puedan conseguir esta cita o puedan presentar la documentación. Entonces, yo sé que estamos mal de tiempo, pero es bueno recordar que esto es algo extraordinario y que tanto las administraciones, que no me dan ninguna pena, pero las entidades sociales del tercer sector, estamos poniendo la milla extra. Todos los trabajadores y trabajadoras que estamos trabajando es a mayores de lo que ya hacíamos, estamos poniendo la milla extra para que la mayor cantidad de personas se regularice. Entonces, lo importante es que aquellas personas que tengan autonomía, que puedan hacerlo por ellos mismos, no acudan a entidades, sino que busquen información, para que aquellas que sí tienen dificultad porque están en la brecha digital, por temas de edad, por tema de idioma o de contexto, no puedan, entonces sí nosotros poder ayudar y acompañar esos procesos desde el principio hasta el final.
José Atillo, moitísimas, moitísimas grazas polo traballo que fas, polo traballo que fai AXEM, e sobre todo, pois, por poñernos un boquiño de luz para a xente que non temos que pasar por ese proceso sobre como está sendo, e ogallá, pois, consigades que moita xente cambie a súa vida gracias a este proceso, que algúns se empeñaban en que non era necesario e que esas persoas non sobran. Mariano, perdón.
A ver, eu creo que tamén a xente aproveite e faga unha reflexión. Cando se fai un proceso así, con estas trabas burocráticas, e que estou, agora mesmo estou escandalizado, yo sí. Estas trabas son políticas. Quero dicir, a burocracia é unha ferramenta. E ti o que estás facendo cando pos un muro burocrático é seleccionar.
Exactamente.
Non é algo casual, nin inocente. É que estás facendo un perfil.
Yo soy muy cauta en ese sentido porque entiendo que a veces yo tengo que dividir cuando habla Yossi y cuando habla la profesional.
Uh-huh. ¿Ves cómo puedo hablar eso?
Claro, pues, y al final no quiero que nadie piense que cosas que digo lo está diciendo la entidad para la que trabajo. Uh-huh. Pero evidentemente aquí hay un claro perfil de qué personas queremos que entren al mercado laboral y cuáles queremos seguir manteniendo al margen. Uh-huh. Analice usted los requisitos y lo verá.
Pues quedamos con esta frase. Que frase siempre, o sea, yo sí siempre acerta con estas frases. Y ahora sí, entramos con la segunda parte del programa. Noel, que también seguro que estuvo aquí aprendiendo un montón de cosas, que hay a vida, ten tantas polas que nunca sabes por onde vas a estar camiñando nelas. Metemos unha sintonía desta playlist que preparaches, maravillosa. Veña, pois dalle aí, Mariano, que isto comeza con Alegría con Turbulencias.
casa c'è ningún hotel. O così raro però fui ben. Sto planeando che vuoi facer contigo. Otra semana sin descansar. Fue se difícil compaginar.
Pues seguimos aquí en Alegría, en la 103.4, después de hablar de temas muy importantes. Ahora vamos a temas más efímeros, ociosos, privilegiados también, desgraciadamente, porque la cultura vais se convirtiendo en un privilegio poco a poco y con mucha fuerza. Es una lástima enorme. Hugo, que vengo a hablar sobre todo do percorrido de festivais que haría eu. Non sei se vou a ir a todos, que
tamén home, eso complicado,
os cartos hai un límite, vamos dicir, pero sí que é verdade que un percorrido de cousas interesantes ou que non podemos escapar delas, vale? Uh-huh. Tamén hai que comentaras que non podemos escapar delas. Vamos a facelo nun orden cronolóxico, vamos a empezar agora xa en suño, na segunda quincena. Imonos a ir a Pontevedra, onde está o Surfín Lérez, o Surfín de Lérez, que é un festival gratuito, é un festival ademais que ten un aporte solidario moi, moi importante, no que hai comercio local, que se fai o aire libre, que é moi cómodo, moi bonito. A min gustoume moito, fai dos anos e dicen, quero ir sempre, uh-huh. Xa, a verdade. De feito, hoxe, o cometido é convencer a Yoshi de que vaya a un festival, porque dixo que nunca estivo nun festival na súa vida. Por lo tanto, a miña tarefa hoxe é convencela para ir a un, aínda que sexa un. A ver se o consigo.
Aparte, no noroeste algún concertiño sí que verías.
Vale, ah, bueno, vamos a festivais pensar. Gratuitos, é importante. De feito, creo que é moi, moi importante que os cartos públicos se destinen precisamente a este tipo de festivais que están organizados por xente da propia cidade. De feito, está organizado pola xente da Sala Karma, uh-huh. Que agora mesmo está pechada, desgraciadamente, en Pontevedra. Este é un dos puntos fortes de Pontevedra agora mesmo para ir a ver concertos. Vamos a falar un pouco do...
Dinos as datas exactas do Surfín
de Lérez. Exactas son o venres e o sábado 12 e 13 de xuño, uh-huh. E a maravilla deste festival é que está traendo máis ou menos un perfil de artistas galegos que o están rompendo, por exemplo Nobel Ouro acaba de estar no Campo da Leña de Coruña e reventou uno totalmente, artista urbano que canta en galego, pero despois están os míticos Grandamore, están The Rapans, que o que estábamos a escoitar fainada, está Familia Camaño, que son tamén uns míticos, está Dani Cornés, están moitísimos, tamén Escena de Guitarras, como Corallaco, como Estéreo Genuínas, perdón, e joyitas como Fridonia, de Limbos, uh-huh. Que tamén son cosas que molan moito, a verdade. Entón é un festival que a mí pareceme moi interesante, moi bonitiño, volvo a dicir, onde os cartos públicos van a sitios onde deben de estar. Sen embargo, onde van os cartos públicos dunha maneira enchida, a máis non poder, vamos falar do elefante na habitación, uh-huh. Vamos a falar do máis grande que atopamos a nivel de festivais en Galicia, que é o Son do Camiño. Your blades are sharpened with precision. Flashing your face. Bueno, o Son do Camiño é ineludible falar do Son do Camiño, celebrase no Monte do Gozo, en Santiago de Compostela, van destinados varios millóns de cartos públicos a este festival, ademais parte deses cartos públicos desgraciadamente van a sitios onde non nos gustaría que foran, como fondos de inversión que teñen negocios en cousas que non nos gustan nada, ata aí vamos a falar. E sí que é verdade que traen cabezas de cartel moi importantes, moi chamativos, que a xente sobe vai a ir masivamente, pero é verdade que este ano non esgotaron os abonos, alégrame un poquinho. E unha das cousas que sí que gustaríame ver, Linkin Park, que estamos escoitando que agora mesmo, pero probablemente eu vai a Lisboa, porque están no Rock in Rio. E bueno, o mellor pago
a mesma fin de semana.
O mellor pago peajes, e voume a Lisboa, en vez de ir o son do camiño, pero sí que é verdade que é un, volvo a dicir, festival ineludible. Tamén está unha gran estrella como Katy Perry, e despois grandes artistas nacionais como Dani Martín ou Lola Índigo. É un festival de cabezas de cartel. O sea, a verdade, o chamativo aquí é ver a un artista que non vai pisar Galicia senón fora por este festival. Aquí é o único chamativo, porque despois a zona baixa normalmente son artistas que sí que podemos ver noutros moitos festivais, de outras moitas formas, e a verdade, pois eso, os cabezas de cartel sí que é verdade que Katy Perry ou Linkin Park pisando Santiago de Compostela, home, non sei se serían moi, moi de facer o camiño, pero a verdade é a única maneira que temos de velos. E outro ineludible da mesma promotora vaise para Viveiro, chamase o Resurrection Fest. Bueno, se o Noel de 16 anos dixenlle que no mesmo ano iba a ter a Linkin Park por un lado e a Limp Bizkit por outro en Galicia, bueno, estaría moi ledo, a verdade.
Bueno, un segundo, xa que falamos do son do camiño, 18, 19 e 20 de xuño, para a xente que, como dicía Noel, que ainda quedan entradas, bueno, pois pues, se alguén ten interese, esa opción existe.
Pois
o tema é onde aparques, pero bueno.
Exactamente.
Seguimos avanzando.
Hai que avisar bastante do Monte do Gozo para aparcar.
Sí.
Seguimos avanzando, vámonos a Suyo, estamos no 1, 2, 3 e 4 de Suyo, e como digo, pois pues, Limp Bizkit está como un dos cabezas de cartéis que nunca pisaron o Resurrection Fest, no que empeza a ser un festival, no que repiten moitísimos cabezas de cartel e moitísimos grupos, lóxicamente, pero que sí que é o festival extremo ou de música extrema por excelencia de España e Portugal, de toda a península, a verdade. O sea, o que fixeron en Viveiro é unha maravilla. Por iso dame moita pena que a promotora este priorizando certos mercados, tendo, creo que, un dos festivais máis prestixiosos de todo o
sí, sí, a nivel europeo, eu falando un tipo danés, dicen, yo soy de Galicia, bueno, os Resurrexios.
Claro, exactamente, entón é unha verdadeira pena porque sí que han revolucionado Viveiro, a converteron nunha capital da música do metal, do hardcore e do punk. É unha verdadeira pena, pero bueno, aquí podedes ver a Sabaton, a Iron Maiden, a Marilyn Manson, a Limp Bizkit que comentábamos antes, todo grupazos, a verdade. O sea, dentro desta escena, para calquer galego que lle guste isto, é unha visita totalmente obligada. Pero eu sigo avanzando en outros tipos de festivais, e nos vamos a Vila García da Arousa os días 17, 18 e 19 de xullo, onde teremos o Atlantic Fest. Bueno, como a todos os puretas gustanlle os planetas, que
menos dicían, a Tommy Desastre.
Novedades Carmiña, non sodes moi puretas, que vos
no, somos puretas, pero no, aquí era
somos
era
puretas, pero non moi dos planetas.
No, a ver, eu teño mogollón de xente da miña idade de pureta que eran superfans dos planetas, pero a mí engancharonme os enemigos, que era como tiña que decidir non unha cousa ou outra. Hai moita xente que lle gustan os dous, eh?
Sí, pero
o Cortés,
pero,
o Cortés difícil, non quita Valiente, no, teñen temazos, tamén aquí.
Sí, que sí, a ver, tres ou 4 aínda xa se escoito, pero non enganchei. Bueno, total, pues
sí,
sigue.
Sí, a verdade, o sea, eu tampouco nunca fun moito dos planetas, e mira que escoito moita música moi relacionada ou moi influenciada polos planetas, pero acabei caendo un pouquiño en certos discos, en certas cousas que dicen, "Oye,
sí,
non está mal."
As cancións, ao final.
Despois vou o directo, e o directo, bueno, según teñan o día, o sea, é un grupo moi complicado en directo, moi complicado en directo.
Sí, porque además, como teñan esa costume de que a voz quede
que
aí tan
fala, de que non fala o tío.
Claro, ou te sabes as cancións Odyssey, pero qué carallo está contando.
O pobre Jota non ten ganas de nin de vocalizar nin de espallar a voz nin ningún pouco, a verdade.
Bueno, estamos no Atlantic.
Podemos encontrarnos de todo. Estamos no Atlantic Fex, Vila García da Arousa, como digo, un festival moi tranquiliño, cun aforo moi doado de manexar, ali ao lado da praia. A verdade está moi ben. Estiven un ano, gustoume bastante a comodidade do propio festival.
Eu a última vez que estiven era na Illa de Arousa.
Era na Illa de Arousa.
Empezou sendo en Vila García, volveu, foise a Illa e agora regresou a Vila García.
En a Illa creo que era maravilloso, non?
A verdade é que estaba moi chulo o sitio, porque tiñas
máis reducido, tiñas
a praia, sí, eu o ano que fun era como moi familiar. Bueno, sí, aparte de ser moi familiar, pois era un único escenario, había pequenas carpiñas e así unhas conversas, pois eso, entre cambio de grupo, tiñas unha conversa con jornalistas, musicais e tal. Bueno, estaba
ao sitio, estaba guai. Sí, é un perfil de moi de jornalistas musicais, de xente un poquiño así especial, culta, que vaise así de moderna e demais, pero bueno, hai de todo, obviamente. A verdade, este ano levan un perfil de Indie 2000 moi marcado, que Tudor Cinema Club e Fran Ferdinand como cabezas de cartel, que tamén non esperaría nunca que pisaran Vila García da Arousa eses dous artistas, e despois moitos grupos de guitarra, distorsión e demais, como Carolina Durante, Triángulo Amor Bizarro, Carlos Ares, que é o novo fenómeno galego que vai encher todos os sitios, ou Depresión Sonora, por poñer algúns exemplos. Vale, volvo a dicir, festival moi cómodo, de 17, 18 e 19 de xullo, pero agora vamos a último fin de semana de xullo, precisamente. Vámonos preto dali, a Bueu, concretamente. Volvemos á provincia da Coruña.
Bueu é Pontevedra. Pontevedra.
Por favor.
Sí, imos a Morrazo, imos a Morrazo.
Vanme dar leñazos por aquí. Bueno, pois vámonos a Bueu, vámonos a Pontevedra, entón. Seguimos na provincia de Pontevedra e vamos co Sonrías Baixas. Pois estamos en Bueu, como vos digo, estamos a tocando agosto, porque o último día do festival é 1 de agosto, precisamente, e vamos cun festival tamén, volvo a dicir, moi cómodo, un pouquiño entre macro e micro, está no medio dos dous, probablemente sean unhas 5.000, 6.000, 7.000 como moito persoas, xa son bastantes, tamén os digo.
Sí.
Xa empeza a haber colas na barra, xa empeza a haber dificultade para conseguir aloxamento, pero sí que é verdade que é un entorno moi bonito, a zona de Bueu, tedes moitos povos por aí para facer turismo de praia.
Sí, podes ir ata Ría de Aldán, a Cabo Home.
Está moi bonitinha a zona. E, de paso, pois ver concertos. Este sí que é un perfil totalmente nacional, o cartel do Sonrías Baixas, bastante variopinto, porque entre ver, por exemplo, cabeza de cartel, probablemente o máis o que máis vai atraer a xente é La Pegatina, que sí que está volvendo despois dun parón alto e que poden ser moi ben o festival. Pois con La Pegatina está, por exemplo, Alcalá Norte, está La Moda, está Biznaga, está Zahara, está Barry Bre, que é o que estamos escoitando. Por lo tanto, hai unha mezcolanza de idades, xénero, dentro do mesmo xénero, vamos a dicir, de ese xénero alternativo pop que coñecemos, pero son cousas de públicos moi diferentes e de idades moi diferentes. E bueno, tamén creo que festival moi interesante, moi cómodo. E deixeime un, por certo, entre o Atlantic Fest e o Sonrías, quería comentar, porque non temos cartel, que o Sin Sal, o festival Sin Sal, que se celebra na illa que non me sae agora,
San Simón,
grazas, menos mal que está Tommy sempre para todas estas cousas, que con cartel secreto, é unha maravilla, sempre hai unha selección de artistas tremendos, e solo por ir a illa de San Simón, xa vale a pena.
Eu sempre digo que teño bastante regularidade en asistencia a este festival, e cando non te mola unha banda vas a dar un paseo pola illa máis feliz que Deus.
Claro, é unha maravilla. Volvo a dicir, descubres moitísimos artistas que se non o petan hoxe, o petan mañá, ou están petando e de repente aparecen ali,
ou non teñen ninguna intención de petalo, claro, pero te flipan.
Exactamente, claro, é unha cousa moi bizarra de festival, cunha programación interesantísima.
A xente de Sin Sal buscando propostas moitas veces africanas, cousas o mellor de Indonesia, cousas que diste, pero que fan aquí en San Simón, como carallo chegaron?
Sí.
Pues están... É un enfoque un pouco moi de Portugal, por exemplo, que fan moita orientación de festivais dese curte de, mira, non sa, vos non sabedes, pero temos un montón de músicos angoleños e brasileiros que non coñeces nin de coña, claro, que os imos traer aquí a Chorrón e fan un festival. Claro, que son boísimos.
Sí, fan unha festa tremenda. Bueno, o Sinsal é outro festival que comprada a cegas, porque non se pode comprar de outra maneira, pero sí que é moi moi interesante, é moi pequeniño, o sea,
está pensado o domingo ali... sobre todo para a familia. Hai moitísimos peques a familia. Yo si apunta por si acaso en algún momento te apetece un arrebato,
pequenísimo...
porque vas en barco, sabe, é unha experiencia realmente. Ao final a música é un complemento, pero coñecer a illa e ainda enriba te poño un montón de concertos, pues mira, é unha posibilidade.
É unha excusa perfecta para meterte nun festival que é unha delicia, verdad?
Como neste caso vas a ver que pasa, pues mira, sin compromiso.
Faz un picnic ali, estás na illa, perfecto. O que non podes é bañarte, eso sí.
Sí,
que
está prohibido.
Están os seguratas aí encima de tal. Bueno, pasamos a agosto, pasamos a un festival, o Festival da Casa, o Festival da Cidade, o que de verdade debería de ser o Festival da Cidade, a pesar de que o Morriña está aí competindo fortemente, pero é o Festival Noroeste Estrella Galicia, do que falábamos antes, que por sorte tenemos un pouco de cartel, a verdade abrallante, un máis sino que porque hai eleccións para convencer a certa xente, pero a verdade anecdótico que este goberno presente cartel deste festival o gallá poidan coidalo como se merece, porque, volvo a dicir, é o Festival da Cidade, é gratuito, é feito con cartos públicos e así é como deberían de ser empregados os cartos para facer un festival diverso, para facer un festival paritario, para facer un festival no que actúen moitísimos músicos locais e que realmente creen unha rede de cultural importante. Para eso o Festival Noroeste Estrella Galicia. Polo de agora temos confirmados algúns artistas como Econ de Banimen, que polo de agora sabemos que o cabeza de cartel que vai á praia, Dorian, que previsiblemente tamén vai á praia, creo que sí.
Sí, seguramente ao mesmo día, posiblemente, porque por estilo
un dos teloneros tal de ese día. E despois artistas como Fantastic Negrito, que está moi moi interesante.
Eu non o vi en directo, pero xente que coñezo que foi a velo a Capitol e me dicía, Tommy, tens que ver a este hombre.
Claro, é que sí. seguro. E despois artistas galegos como Sés ou como Bala, que está a sonar por aquí en baixo. No! Bueno, pois como digo, íbamos a falar de festivais galegos, pero bueno, Paredes de Coura, imos dicir que está tan pegado a Galicia que creo que podemos incluílo nestes festivais galegos. Vamos falar do Vodafone Paredes de Coura, que se celebra os días 12, 13, 14 e 15 de agosto, moi pretos. Seres de Tui, seres de Vigo, seres de por aí en baixo, é imperdonable que non haya sido nunca a este festival. A verdade, é unha auténtica delicia porque ves artistas totalmente alternativos, seres dos que che gusta o Primavera Sound, non fuches o de Porto ou non fuches o de Barcelona, este é o teu festival, o sea, non tes excusa. É totalmente alternativo, totalmente diferente e con uns artistas que non pisan o eixo atlántico prácticamente para nada. Va de ter por aquí a Nicap, a Underworld, que sí que pisou Coruña, de feito. Ajá. Pero bueno, Mía, que tamén pisou Coruña precisamente tamén no Sonar Galicia, os dous, nese sacobeo que trouxeron o Sonar de Barcelona para Galicia. E despois artistas como Amiel and the Sniffers, Benjamin Clementine, te gustaría moito,
sí, seguro, sí, coñeces, sí.
Non?
Coñeces, sí.
Bueno, festival moi bonito, ten o sitio
esa ladeira para estar ali ou de pé ou sentado.
Exactamente, é unha ladeira increíble, vese como prácticamente en primeira fila todos os concertos, estés donde estés. Eso sí, os emelgos cárganse de estar costa arriba todo o rato, pero É un festival, bueno, pois preciosísimo, volvo a dicir.
Sí, a xente que acampa ali ao lado do río e tal. Bueno, eu fui unha vez, nada máis, pero para ver que conocei moito porque era era a oportunidade de ver a Supergrass, que era unha das bandas que me molaba moitísimo.
Exactamente, exactamente.
Pois xa non sei ni cando foi.
E como sábamos sustos de tempo, aquí non escoitamos nada do, do Vodafone Paredes de Coura, vamos a ir co seguinte festival. Aquí, de feito, voume parar un poquinho nada máis porque é un dos meus festivais favoritos. O sea, chámase Osa do Mar, uh-huh. En Burela, xa en setembro, 3, 4, 5 e 6 de setembro. E a verdade, este festival, se vos digo que por ali pasou Zetangana, Arde Bogotá, Senra, non sei, prácticamente todo o que o vai petar pasa primeiro por Burela. Non sabemos por qué, a xente que programa ali
ten
unha cabeciña privilexiada. Tengo oído. É unha maravilla, a verdade. Este ano, por exemplo,
a ubicación do festival onde?
É no mesmo concello, é na mesma plaza do concello, é aí urbano, tranquiliño, uh-huh. E ademais unha cousa que me gusta moito é que todo o mundo, o sea, é como ir a un partido de fútbol, o sea, todo o mundo leva camisetas do festival. É xente que fidelizouse uh-huh. ao festival totalmente. Todos están, ademais empezaron a sacar camisetas precisamente de fútbol, de estilo fútbol, pero do Osa do Mar. É unha barbaridade, o sea, o ano pasado vin un perro coa camiseta do festival. É unha pasada. Este ano levan pois cousas como isto que escoitamos agora, que Fillas de Cassandra, que estrenaron disco fainada, é unha maravilla. Bueno, Fillas de Cassandra, que son unha das artistas galegas de referencia agora mesmo, xa estiveron xusto co seu primeiro disco en Burela, precisamente, porque volvo a dicir, esta xente ten moito ouvido. Están de Rapans, que tamén estiveron no seu día, creo que é a terceira vez que van, para que vos fagades unha idea. E despois grupos como Rata, que van a estar precisamente na Mardi Gras unhas semanas despois, pero que vai a ser o grupo, polo menos de rock, do 2027 seguro.
Sí, estás convencido, sí.
Teño bastante claro, esas entradas van volar, vale. Espero que vayan volar, a verdade.
Eu tamén.
Van Ginebra, se va Porto Santo, o grupo que acaba de sacar Grande Amor, bueno, que acaba de sacar, era o Ayatolá, que se converteu en Porto Santo, nel está tamén Nuno de Grande Amor. E despois, artistas do xénero urbano galego, o ano pasado estivo Novelouro, o se Novelouro está enchendo todos os lados, o ano pasado estivo Barry B. Este ano Barry B actúa no muelle do Porto da Coruña ante varios miles de personas probablemente. O sea, que volvo a dicir, teñen bastante ollo con esto. En o ser urbano galego van a ter a Xosé Maseda, que tamén creo que vai a ser deses artistas que vai a ser moi, moi, moi interesante nos próximos tempos. Volvo a dicir, Osa do Mar, Burela. Está lonxe, parece que está preto, está lonxe, pero vale.
Hai que quedar a dormir. Eso dire volver, non é boa idea.
Son dúas horas, casi. Claro.
Ainda que sexa, pues, si na localidade está todo ocupado, pues tens aí esa costa lucense. Hai un montón de vilas que teñen aloxamento.
É bastante fácil, sí. É bastante fácil, pero sí que hai que coller coche sí ou sí para chegar, porque un amigo meu foi en bus, non eso, está no, moi ben conectado eso, para chegar a Burela estivo un pouco complicado,
xa.
Pero bueno, por último, vámonos a mediados de setembro, vámonos o 10, 11, 12 de, e 13 de setembro, vámonos a Vilaxoán de Arousa, uh-huh. E vámonos con un dos festivais máis lonxevos, eu creo, de Galicia, e con máis personalidade. Falamos do Revenidas, ou das Revenidas, no que este ano estarán Evaristo, The Rapans, El Drogas, La Gosa Sorda, Sara Ave, Rebelión do Inframundo e moitísimos máis. É un festival dun perfil totalmente combativo, dun perfil totalmente político, social. É un festival deses que dis que están implicados con moitas causas, e por iso tamén quería reseñarlo. Outro festival que de aforo é moi cómodo, é moi asumible para a xente que non lle gustan os grandes espacios masivos, e creo que sempre leva o mellor do mellor que está sonando en Galicia. e moitísimo do rock reivindicativo que hai tanto a nivel nacional como nas diferentes rexións nacionais, como pode ser Cataluña, Valencia ou País Vasco, no que notase moito que hai unha reivindicación da lingua, desas músicas implicadas e políticas. Pois volvo a dicir, festivais que creo que son indispensables, que son diferentes, vale? Diferentes a ese son do camiño do que falábamos, que poden aportarvos diversidade e novas escoitas a cousas moi interesantes.
Vila Xoán, xusto ao pasar Vila García da Luisa. Sí, temos que marcharnos xa, está Mariano avisándonos de que a Cuacatón continúa a ritmo frenético. Así que Noel, foi un placer. Seguro que a xente estivo apuntando a onde ir.
Espero que xa algún abono comprado, incluso.